Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Srijeda, 22. juni, vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije blokirano, poručio Čović u Banja Luci.
Ali mi moramo nekako zajednički naći jedan sklad odnosa i kad je u pitanju, recimo, ta SPP, ugroženost naših poljoprivrednika.
Nakon pritiska javnosti povučena prodaja rudnika Ljubija s dnevnog reda Narodne skupštine Republike Srpske.
Mi smo tražili da se ta tačka dnevnog reda skine, zato što je prodaja preostalog dijela državnog kapitala u RŽR Ljubija protivzakonita.
Oštra debata pobornika i protivnika izlaska Velike Britanije iz Evropske unije.
U kampanji su se proteklih dana isticalo upozorenja o ekonomskoj devastaciji Britanije, napustili ona Uniju, dok su euroskeptici ponavljali tezu da će doći do nekontrolirane migracije, što će uništiti zemlju.
Turski avioni gađali položaje Radničke partije Kurdistana. 25 civila poginulo u zračnim udarima na sjedište Idila u Siriji. Širom indijske države Bihar od udara groma poginulo 56 osoba, uglavnom radnika u poljima. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. Lokalni pljuskovi i grmljavina mogući u Bosni. Dnevna temperatura od 24 do 35 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić i član predsjedništva iz reda hrvatskog naroda Dragan Čović razgovarali su danas u Banja Luci o adaptaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i aktualnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je da je moguće naći rješenje u vezi sa objavom rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini jer je izigran raniji dogovor i grešku treba ispraviti, zabilježio Erdogan Katana.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić nije pristao da predsjedništvo na hitnoj sjednici usvoji informaciju Savjeta ministara Bosne i Hercegovine o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Ivanić traži da se o tome izjasni i vlada Republike Srpske koja je ranije zauzela stav da su predložene izmjene SSP-a za Republiku Srpsku neprihvatljive. Neusvajanje ovoga ponovo bi moglo blokirati evropski put Bosne i Hercegovine. Krajnji rok za ispunjavanje uslova Evropske unije je 13. juli. Na pitanje da li je moguće ovo riješiti, Čović je rekao.
Moralo bi apsolutno se to riješiti jer to je jedan poseban datum koji mislim da nam se neće ponoviti narednih godinu dana. I pošto su nijanse u pitanju, ja vjerujem da ćemo mi svi pokazati jednu odgovornost i političku i svaku drugu da eto najdalje do tog ponedjeljka, iako to je već kasno, 27. imamo te usuglašene stavove kako bi dalje jednostavno omogućili Slovačkoj i svim drugim zemljama članicama da nam daju pozitivni odgovori.
Komentarišući jučerašnje zaključke Narodne skupštine Republike Srpske kojima se traži povlačenje odluke o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva u BiH, Čović je kazao.
Razumijem stavove svih onih zastupnika i promišljanja. Ja moram još jednom iskreno kazati, mi smo imali politički dogovor svih stranaka na razini Bosne i Hercegovine da ćemo napraviti izmjene zakona koji će omogućiti da se čitav taj rok pomjeri za 6 mjeseci, da ide negdje u 12. mjesec ove godine, kako ne bi opterećivao čitavaj predizborni ciklus u Bosni i Hercegovini. Nažalost, to se nije ispoštovalo, evo sad možemo govoriti ko je kriv, ne krivi. Ja sam uvjeren da mi možemo to uraditi na dva načina. Jedan je način da kroz vijeće ministara donesemo adekvatne zaključke, odluke ili što već trebamo i da to eventualno potvrdimo kroz parlamentarnu raspravu, kroz dva doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. To je put, sve drugo bojim se da se vrtimo u krug.
Hrvatski član predsjedništva Bosne i Hercegovine na kraju je naglasio da tri člana predsjedništva moraju oko vitalnih stvari praviti kompromise kako bi se postigao konsenzus. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Narodna skupština Republike Srpske reizabrala je danas većinom glasova Džerarda Selmana za predsjednika Ustavnog suda Republike Srpske na mandat od 4 godine. Poslanici su tokom sjednice između ostalog zatražili odgovore na pitanja zašto se zastrašuju i omalovažavaju povratnici u Republiku Srpsku, izvještava Milorad Milojević.
Poslanik koalicije Domovina u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mihne Tokić postavio je pitanje entitetskim ministarstvima pravde i policije o kakvoj se policijskoj akciji radilo u selu Luke pored Srebrenice, iako se radilo o vježbi, zašto je baš odabran osjetljivi region Srebrenice.
Desila se blokada naselja Luke u Srebrenici od strane navodno MUP-a Republike Srpske na jedan neprimjeren način u mjesecu Ramazanu, u području povratničkom gdje su ljudi preživjeli sve strahote i genocid. Tamo se desio juče strah, nepovjerenje se izrodilo novo.
Na poslaničko pitanje neprecizan odgovor dao je ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović.
Budući da ovdje nije ministar unutrašnjih poslova, a znam za njegov odnos prema pitanju, ja bih sad mogao lično reći da sam siguran da nije bilo nikakve namjere da se nanese nelagoda stanovništvu u Srebrenici i okolini, ali molim za vaše razumijevanje da se na vaše pitanje u potpunosti odgovori pisani put.
Poslanici koalicije Domovina tražili su odgovor i od ministarstva prosvjete o tome zašto se ne provodi odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine kada je u pitanju bosanski jezik u školama u Republici Srpskoj. Kako je odgovor iz ministarstva bio da se poštuju ustavne odredbe, to je izazvalo još taj odgovor poslanika Nedima Čivića.
Lažete i diskriminišete Bošnjake u mentalitetu, ovo je krajnje vrijeme da s ovog mjesta na ovakav način razgovaramo. Ne postupate u skladu sa nastavnim planom i programom.
Gospodine Čiviću,
nemojte me
birajte,
pitati, predsjedniče.
Gospodine
imam pravo,
Čivić,
pitali sam, imam komentar.
Nemate pravo govoriti.
Ne možete me učutkati da pričam o ovom problemu,
gospodine,
spasite mi sali.
Zanimljivi aktualni čas iskoristila je i opozicija, pitavši za posticaje, sumnjive projekte, ali i oko toga hoće li biti istrage o raznim navodima da su nedavne proteste opozicije finansirali stranci. Poslanici trenutno razmatraju prijedlog izmjene i dopuna Zakona o državnim službenicima po hitnom postupku kako bi se njegove odredbe uskladile sa novim Zakonom o radu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Vlada Republike Srpske povukla je sa redovnog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske odluku o prodaji državnog dijela kapitala u rudniku željezne rude Ljubija Izraelskom investitorskom fondu na zahtjev kluba poslanika DNS-a. Sada se čeka nova ponuda ArcelorMittala koji ima pravo preče kupnje, informiše Gojko Veselinović.
Izraelski investitori za sada ipak neće kupiti rudnik željezne rude Ljubija. Ispriječio se DNS, koalicioni partner SNSD-a koji drži vlast u Prijedoru, gdje se i nalazi rudnik. Naime, prema riječima Spomenke Stevanović, predsjednice kluba poslanika DNS-a u entitetskom parlamentu, ArcelorMittal je izrazio želju da ponovo uđe u pregovarački proces sa vladom Republike Srpske, a uz to ima i pravo preče kupovine po kupoprodajnom ugovoru iz 2004. godine.
Da smo ušli u ovu priču sa ovom kompanijom koja je bila ponuđač, mogli smo doći i u pravni problem.
Treba napomenuti da je firma Israeli Investment Group Overseas Offshore kompanija registrovana u ostrovskoj državi Dominika, čiji su suvlasnici kćerka Arija Livnea, prijatelja i savjetnika predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i Boško Šušnjar, bliski Dodikov prijatelj, u čijem porodičnom vlasništvu je laktaška firma Ecobel. Ponuda takozvanih Izraelaca bila je 56 miliona KM za 65% kapitala Ljubije, dok je ArcelorMittal navodno ponudio 35 miliona. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić kaže da ArcelorMittal ima 15 dana da dostavi novu ponudu.
Nakon toga vlada će i njihovu ponudu i ponudu Izrael investment grupe razmotriti i donijeti svoju odluku koju će predložiti Narodnoj skupštini na razmatranje.
Predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik u izjavi za ATV je rekao da sa sumnjom očekuje ponudu Mittala.
Ja vjerujem da je to špekulativno od strane Mittala, ali bi ostao utisak da se nešto nasilo hoće da uradi.
Iz opozicije su prije desetak dana zbog najavljene prodaje Ljubije u Prijedoru organizovali i proteste, jer su smatrali da je prodaja državnog kapitala u Ljubiji Izraelskom investicionom fondu protivzakonita, kaže Adam Šukalo iz stranke Napredna Srpska.
Mi smo tražili da se ta tačka dnevnog reda skine, zato što je prodaja preostalog dijela državnog kapitala u RŽR Ljubija protivzakonita.
Podsjećanja radi, RŽR Ljubija je 2004. godine sa kompanijom ArcelorMittal Holding AG osnovao zajedničko preduzeće ArcelorMittal Prijedor u kojem je suvlasnik 49% kapitala. Prema tom ugovoru ArcelorMittal ima pravo preče kupovine državnog kapitala u rudniku Ljubija. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Bosna i Hercegovina ima najviše registrovanih političkih subjekata po glavi stanovnika, 1 na 30.000, no još nije uspostavljen efikasan način kontrole finansiranja političkih stranaka, navedeno je u analizi koalicije pod lupom provedenoj u više od 40 država članica OSCE-a. Slušamo Aidu Đugu.
Za osnivanje političke organizacije u Republici Srpskoj potrebno je 500 potpisa, u Brčko distriktu 300, a u Federaciji BiH samo 50, pri čemu su administrativne takse takse za registraciju niske. U drugim zemljama, na primjer, potrebno je do 10.000 potpisa da bi se registrovala stranka. Zbog toga se BiH nalazi u vrhu u regionu po broju političkih organizacija u odnosu na broj stanovnika. Jedinstven registar političkih subjekata na nivou države ne postoji. Zato koalicija pod lupom očekuje donošenje zakona o političkim organizacijama na nivou BiH. Behit Šehić iz te organizacije objašnjava.
Također nam je jako bitno konačno donošenje tog zakona. Ako je ova država i oni koji su dobili naše poverenje na državnom parlamentu su smatrali da se može ograničiti rad nevladinih organizacija na način, ukoliko niste registrovani na državnom nivou kod Ministarstva pravde, onda ne možete ni djelovati na čitavoj teritoriji BiH, a za političke subjekte to ne važi.
Ne postoji ni dobra kontrola finansiranja političkih subjekata. Riječ je zapravo o netransparentnom sistemu, kaže Šehić.
Ne daju mogućnosti da tačno utvrdimo koji su to sve prihodi političkih subjekata i koji su sve to rasudi. Neću ulaziti u detalje, ali sigurno da postoje mnoge stvari koje nas upućuju na zaključak da mnoge rashode političke stranke ne prikazuju u svojim financijskim izvještajima, naročito kad je u pitanju izborna kampanja i sam dan izbora.
Do sada su uočeni slučajevi zloupotrebe resursa u svrhu izborne kampanje, kao što su na primjer korištenje službenih automobila. Pravna savjetnica koalicije pod lupom Jelena Tanasković-Mićanović kaže.
Regulatorni sistem financiranja kampanje kakav se provodi nije adekvatan da osigura transparentnost, integritet i odgovornost procesa.
Koalicije pod lupom preporučuju da se omogući javnosti uvid u imovinske kartone i usvoji kodeks ponašanja u izbornoj kampanji kojeg bi se svi politički subjekti morali pridržavati. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati kako danas izgleda selo Bočinja.
Imamo stvarno fantastične odnose, lijepe, korektne komšijske odnose, tako da danas imamo sasvim jednu drugu priču u Bočinji.
Najbolji učenici, studenti i sportaši primili su danas od grada Tuzle priznanje za nadprosječan uspjeh.
Trenutno imam puno ponuda za koleđ u raznim zemljama kao što su Amerika, Italija, Španija.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Dan uoči referenduma, britanski premijer David Cameron i njegovi protivnici pristalice izlaska Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije obilaze birače u uvjerenju da će pridobiti one neopredjeljene. Rezultat je neizvjestan, niko ne zna šta će se dogoditi, upozorio je Cameron u intervju za današnji Financial Times. Istodobno, najistaknutija figura Brexita, bivši londonski gradonačelnik Boris Johnson, ponavlja, ovo je ključni trenutak. Vjerujte u našu zemlju. Detaljnije Mirjana Rakela.
Pored političara i predsjednici gotovo polovice najvećih britanskih kompanija uputili su otvoreno pismo svojim uposlenicima da dva puta razmisle prije nego što glasaju. Glas za izlazak bi naštetio britanskoj ekonomiji, stoji u pismu koje objavljuje The Times. Te tvrtke, među kojima su i Standard Life i Anglo-Amerika, upošljavaju gotovo 1.800.000 ljudi. Izlazak iz Unije znači nesigurnost za naše firme, manje trgovine sa Europom i manje posla, stoji u pismu. Posljednja istraživanja pokazuju da su obje strane vrlo izjednačene. Tokom sinoćnje javne rasprave u londonskoj Wembley areni, novi londonski gradonačelnik Sadiq Khan optužuje svog prethodnika Borisa Johnsona, koji zagovara izlazak iz Unije, da je stvorio projekt mržnje, te da iskorištava strah od imigranata kako bi potaknuo antievropske stavove. Johnson je pak odgovorio da bi četvrtak mogao biti novi dan nezavisnosti za Britance. U kampanji su se proteklih dana isticalo upozorenja o ekonomskoj devastaciji Britanije, napustili ona Uniju, dok su euroskeptici ponavljali tezu da će doći do nekontrolirane migracije, što će uništiti zemlju. Sama kampanja pokazala je koliko je zapravo duboko podijeljena nacija, upozoravaju eksperti. Izmjenjuju se javne ličnosti koje pozivaju pozivaju građane da glasaju za ostanak i oni koji ih pozivaju na izlazak iz Unije. Britanski dnevnici obznanili su na čijoj su strani. Daily Mirror, Guardian, Observer između ostalih zagovaraju ostanak u Evropskoj uniji. Nije vrijeme za obnovu male Engleske, mi smo Velika Britanija i zadatak nam je da ovaj svijet učinimo prosperitetnim i sigurnim, piše List. Istodobno, tabloidi poput Sana, Daily Maila, ali i Telegrafa i Sunday Timesa ističu: vjerujete li u Britaniju, glasajte za izlazak. Laži pohlepne elite i podijeljena Europa, zašto naša budućnost ne bi bila izvan takve Europe, pitaju se.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. U selu Bočinja kod Maglaja nakon rata u Bosni i Hercegovini formirana je prva veća vehabijska zajednica nastanjena pretežno osobama afroazijskog porijekla. Ta zajednica više ne postoji. U ovom maglajskom selu danas pored 200 povratnika srpske nacionalnosti živi 14 porodica bošnjačke nacionalnosti koje ne vole da se nazivaju vehabijama. Reportažu iz Bočinje pripremio Arnes Grbešić.
Za razliku od para džemata u selu Ošve, u drugom maglajskom naselju Bočinja prihvatili su ulazak u islamsku zajednicu Bosne i Hercegovine, kaže predstavnik Bošnjaka Semen Vizvić.
Priča o ulasku u islamsku zajednicu seže malo dalje od ove inicijative islamske zajednice za učlanjenje ovih takozvanih para džemata u islamsku zajednicu. Dobili smo prije svega to da ne moramo razmišljati, znači, više o vjerskom životu. Sav vjerski život organizuje islamska zajednica, znači i čak i sa financijske strane i u svakom pogledu mislim da smo mi tu na dobitku.
Rizvić smatra da do ranije integracije nekadašnjeg para džemata u Bočinji nije došlo zbog nezainteresovanosti islamske zajednice Bosne i Hercegovine za paralelne vjerske strukture.
Islamska zajednica ta koja je trebala i ranije pokrenuti jednu možda ovakvu inicijativu, koliko je imala kapaciteta ili ne, to o tom se da pričat, jer i ovo sad ovako kako je krenulo, nekako je krenulo naglo, imam osjećaj da je to nekakav pritisak na islamsku zajednicu koja je na taj način podlegla tim pritiscima i nema dobro razrađenu strategiju kako da to sve završi.
Bočinja je inače srpsko selo gdje je posle rata u Bosni i Hercegovini osnovana najveća vehabijska zajednica sa pretežno islamskim dobrovoljcima afroazijskog porijekla iz odrede El Mujahid. Ta zajednica više ne postoji. U Bočinji danas živi 14 bošnjačkih porodica i oko 200 povratnika srpske nacionalnosti. Pred sudom Bosne i Hercegovine vodi se postupak protiv stanovnika Bočinje Ibrahima Delića zbog odlaska u Siriju, o čemu Semin Rizvić kaže.
Otišao je, znači, bez ikakve inicijative i koga da je pito, otišao je. I naravno, otišao je na samom početku, to je, znači, prije donošenja zakona, znači, u odlasku. On je, kako meni kazao, otišao kao humanitarni radnik, nešto da vidi kako je stanje ovo ono. Međutim, bez obzira na sve, mi rekli smo da tako ne želimo da nam on pravi ikakve probleme što tiče toga, tako da smo ga isključili iz džemata. Jedan od najvećih belaja danas u kojem se nalazi islamski svijet je ta pojava tog ISIL-a. Svi oni koji žele da danu svoj doprinos, da se zalažu za ovu vjeru, po meni je najpametnije da se malo uhvate u koštac sa knjigom, da uče, da upišu kakav fakultet, ako već imaju vremena.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bočinje kod Maglaja, Arnes Grbešić.
Video reportažu iz Bočinje možete pogledati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Bočinje idemo u Mostar. Iako je predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nedavno većinom glasova podržao inicijativu zastupnika Denisa Bećirovića o ukidanju fašističkih naziva ulica u Mostaru, među nekim nevladinim organizacijama u tom gradu vlada pesimizam da će ta odluka državnog parlamenta ikad biti provedena. Informiše Mirsad Behram.
Odlukom se nalaže gradskim vlastima Mostara da u najkraćem roku ukinu neprimjerene nazive ulica u Mostaru. Podsjetimo, nazive ulica po zvaničnicima NDH dalo je sredinom 90-ih tadašnje općinsko vijeće Mostara u takozvanom zapadnom dijelu grada kojeg je kontrolirao HVO. Nakon rata u dva mandata gradsko vijeće Mostara je imalo posebnu komisiju za izmjenu naziva tih ulica, ali to nikada nije učinjeno. O fašističkim nazivima ulica u Mostaru neki od građana su nam kazali.
Priča koja se priča ovdje već 20 godina.
Ja mislim da to nikako nije dobro da imena ulica imaju nazive pripadnika jednog zločinačkog pokreta.
Odluku predstavničkog doma parlamenta BiH pozdravio je predsjednik udruženja boraca i antifašista Narodno-oslobodilačkog rata u Mostaru, Sead Đulić.
Krajnje vrijeme da nemamo osjećaj i mi koji živimo u Mostaru i svi koji dođu u Mostar da je Mostar u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Da konačno imamo osjećaj, bar eto po toj jednoj sitnici, jer mnogo je drugih krupnih stvari po kojima to imamo osjećaj da smo u NDH-ziji, ali da ipak ovo jeste Bosna i Hercegovina.
Međutim, sada je pitanje hoće li odluka parlamenta BiH biti provedena. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz gradske uprave su naveli da je to isključiva nadležnost gradskog vijeća. Direktor omladinskog kulturnog centra Abrašević, Vladimir Ćorić, podsjeća najprije da Mostar već 4 godine nema gradskog vijeća. Ćorić kaže da je nepredvidivo hoće li odluka parlamenta BiH biti provedena.
Ne postoje nikakve mehanizme uz pomoć kojih vi možete natjerati da se implementiraju određene odluke, ali to vidimo konstantno, nešto što se donese na federalnom nivou, ne implementira se na županiji ili se ne implementira na lokalnom nivou, tako da je ovo još samo jedan u nizu pokazatelja kako živimo u pretpolitičkom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
A kod susjeda, Hrvatska danas obilježava dan antifašističke borbe na obljetnicu formiranja prvog partizanskog odreda u šumi Brezovica nedaleko od Siska. Centralna svečanost održana je bez predsjednice i tehničkog premijera, a dan antifašističke borbe obilježen je od Vukovara do Dalmacije, pripremio Enis Zević.
Hrvatsko društvo godinama zatvaralo oči na sustavno demoniziranje i podcjenjivanje antifašizma i rezultata antifašističke borbe, ali tome dolazi kraj, poručio je predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske Franjo Habulin na središnjem obilježavanju Dana antifašističke borbe u Hrvatskoj.
Ipak, naše društvo sve više pokazuje da ima snage suočiti se sa činjenicom da se otvoreno koketira sa ustaštvom, da se borci antifašističkog rata sumorno optužuje kao zločince, da su njihova prava višekratno smanjivana, mada se u javnosti govori o nekim golemim mirovinama partizana.
Da nije bilo hrvatskih antifašista i njihove pobjede u Drugom svjetskom ratu, ne bi bilo ni cjelovite Hrvatske. To je jasno svakome tko se imalo bavio hrvatskom poviješću, osim hrvatskim desničarima koji i dalje falsificiraju povijest, poručuje Habulin.
Drugarice, drugovi, čestitam vam današnji dan, dan antifašističke borbe.
Predsjednica i tehnički premijer ispričali su s obavezama, a predsjedničin izaslanik, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić, poručuje da je Hrvatska prema svojoj veličini sa 200.000 boraca imala najmasovniji antifašistički otpor i relativno najveće žrtve, oko 64.000 poginulih.
To mi moramo imati na umu i to moramo stalno isticati. Baš zato nikada ne dozvolimo da nam bilo tko lijepi ustaške ili bilo kakve druge fašističke etikete.
Bivši hrvatski predsjednik i počasni predsjednik Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske Stipe Mesić govorio je na središnjoj proslavi Dana antifašističke borbe za Dalmaciju u Tisnom, malom mjestu koje je dalo 108 poginulih partizana i 38 žrtava fašističkog terora. Ne smijemo dopustiti da nas zastraše oni koji veličaju ustaše i njihov zločinački režim i oni koji bezočno tvrde da problem današnje Hrvatske nije fašizacija, nego postkomunistički talog, kazao je.
Oni koji to tvrde, oni su zaista talog, ali društveni talog. Oni su dno na koje bi i nas htjeli povući i nećemo im dozvoliti.
Proslave Dana antifašističke borbe održane su u Rijeci, Vukovaru i na više drugih mjesta u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Iz Tuzle stižu lijepe vijesti. Najbolji učenici, studenti i sportaši primili su danas od grada priznanja za nadprosječan uspjeh. Za njih 63, grad Tuzla izdvaja 50.000 konvertibilnih maraka, zabilježila Maja Nikolić.
Tenisačica Nefisa Berberović ima tek 16 godina, a iza sebe 8 osvojenih europskih turnira, 6 puta je bila državna prvakinja, te 4 puta osvojila prvenstvo Mastersa. Prošle godine bila je među 3 najbolje tenisačice europskog prvenstva koje se igralo u Moskvi.
Trenutno imam puno ponuda za koleđe u raznim zemljama kao što su Amerika, Italija, Španija.
Kemal Nedžibović sebi vidi kao diplomatu i političara nakon završenog studija. Ostao bi u Bosni i Hercegovini, ali ne ovakvoj.
Ja sam Bosnu i Hercegovinu uvijek vidio kao šansu za napredak, šansu za suživot, šansu gdje će svi da imaju jednaka prava, gdje će tolerancija da bude nešto što se podrazumijeva, a ne ono za što se mi borimo.
Glazbena umjetnica Sarah Skopljak odlučila se svoje školovanje nastaviti u Bosni i Hercegovini, iako deseci međunarodnih priznanja koja je primila tijekom školovanja školovanja su bili odlična perspektiva za dalje. Bilo je, kaže, uspona i padova, najviše zbog prepreka specifičnih za našu zemlju.
Mnogo sam puta govorila da je na svim mojim takmičenjima, koncertima, nastupima uvijek pisalo Sarah Skopljak, Tuzla, Bosna i Hercegovina. Nije bilo podrške niti grada, niti države.
Anela Arifi također odlazi iz Bosne i Hercegovine na jedan od najprestižnijih američkih univerziteta.
Tako da planiram tamo da odim da pokupim svo to znanje i onda jednom da se vratim, nadam se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sarajevo se već godinama suočava sa neadekvatnim rješenjem za zbrinjavanje pasa lutalica. Dok jedni traže da se uklone po svaku cijenu sa ulica glavnog grada, drugi smatraju da treba pronaći humano rješenje. Pripremila Milena Mitrović.
U nedostatku hrane i vode, ekstremnim vremenskim prilikama, nerijetko i zbog provokacija prolaznika, napušteni psi na ulicama Sarajeva napadaju prolaznike. Od početka godine samo u hitnoj pomoći zbog ugriza pasa javilo se 279 osoba. Ružica Mitić.
Vrlo malo je na svu sreću ti razderotina velikoga obima, uglavnom su manje povrede.
Manje povrede nisu alarm odgovornim u državnoj upravi da bilo šta preduzmu po ovom pitanju. Primjera radi, Kancelarija za veterinarstvo BiH nadležna je za formiranje centralnog registra za pse i mačke. Pored toga predlaže kantonima, gradovima i opštinama formiranje azila i higijenskih servisa. Šta se od toga zaista radi nismo uspjeli saznati ni od Kancelarije za veterinarstvo, ali ni kantonalne vlade, jer nam nisu odgovorili na dopise. A evo šta građani Sarajeva kažu.
Ne znam koga mi je više žao, ljudi ili pas.
Ne može se to tako, ali kažem vam, sve dok, ne znam kako se zove, oni to zato što imaju velike donacije, to zato i ne daju, a hvala Bogu potplatili su nekoga tamo u vladi, pa da to je prošao zakon.
Iz nevladine organizacije za zaštitu životinja Dog Trust odbacuju navode građana, tvrdeći da su jedina organizacija koja je do sada nešto konkretno uradila. Sanja Bijankuli.
Jedan od najvažnijih koji zaista smatramo da ima veliki utjecaj na to da sada u Sarajevu ne izlazimo među stotine pasa ispred svake kuće, jeste ova kampanja besplatne sterilizacije.
Drugačije mišljenje ima bihaćki veterinar Almir Karabegović. On kaže da je sterilizacija metoda koja životinjama nanosi bol. Iako je na međunarodnim sajmovima inovatora dobijao nagrade za spiralu kojom se sprečava oplodnja pasa, u Bosni i Hercegovini podršku za to nije dobio.
Veterinari sterilizacijama koja jako dobro zarađuju. I onda normalno da neće reći da će vaš pas se udebljati, da će dobiti šećernu bolest.
Pojedini gradovi u BiH uspjeli su pronaći privremeno rješenje. Za razliku od Sarajeva, na ulicama Banja Luke rijetko se može vidjeti napušteni pas. Sa azilom u Ramićima i nekoliko privatnih, ovaj problem je donekle stavljen pod kontrolu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milena Mitrović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Za desetak dana u Sarajevu će biti otvoren tradicionalni festival Baščašijske noći, čije programe svake godine u prosjeku prati više od 70.000 posjetitelja. Na 15 lokacija širom Sarajeva u mjesecu julu održat će se 30 kulturnih programa za svačiji ukus. Detalje ima Ivana Bilić.
21. izdanje festivala Baščaršijske noći bit će otvoreno 1. srpnja koncertom Pozdrav iz Austrije u izvođenju Sarajevske filharmonije sa gostima iz Austrije i Mađarske. Različiti sadržaji planirani su i sljedećih dana, a neke od njih izvaja Goran Rašić iz organizacije festivala.
2. jula jedan lijep program, međunarodni festival folklora, nastupit će ansambli iz Indije, Španije, Bjelorusije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Oni će imati defilije kroz centar grada, a u 18 sati nastupaju KC-u. S obzirom da je još trajat Ramazan, u julu imamo jedan koncert duhovne muzike, nastupaju horovi Ilahija i Kasida Mošus iz Brčkog i hor Preporod Ilijaš. To će biti 3. jula Kolobara Han, 4. juli Sarajevo Big Band, jedan jazz koncert, zatim 6. juli Minja Subota, jedan legendarni glumac i voditelj, imat će svoj dječji program u galeriji BKC-a. Zatim hit predstava Sjajni momci, to će biti 8. i 9. jula u Bosanskom kulturnom centru. Premijera će biti dakle u okviru Baščaršijskih noći. Legendarni glumci Mustafa Nadarević, Senad Bašić, Muamer Kasumović izvest će dakle svoju novu predstavu.
Akustičnim koncertom 19. srpnja u BKC-u bend Crvena jabuka će sarajevskoj publici odsvirati neke od najvećih hitova u 30-godišnjoj karijeri. Na istom mjestu nekoliko dana kasnije nastupit će Divlje jagode. Festival tradicionalno završava koncertom Sevdaha. Najveći dio programa i ove godine bit će besplatan za posjetitelje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije blokirano, poručio Čović u Banja Luci. Nakon pritiska javnosti povučena prodaja rudnika Ljubija s dnevnog reda Narodne skupštine Republike Srpske. Oštra debata pobornika i protivnika izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Turski avioni gađali položaje radničke partije Kurdistana. 25 civila poginulo u zračnim udarima na sjedište Idila u Siriji. Sutra prije podne u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima u jugoistočnim područjima, višim područjima Hercegovine i ponegdje u centralnim dijelovima. Dnevna temperatura od 27 do 36 stepeni. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.